ሰላም ጠናብና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ፖርት ሱዳን ምስ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃንን ካልኦት ሰበ ስልጣን ሱዳንን ዘትዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተወደበ ዝበሉ ሓይሊ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምውዳቕ ይስርሓሎ ክብል ከሲሱ ካብዚ ተወሳኺ መንግስት ፌደራል መፍርራሕን ቁጠባዊ ገደብን ይገብር ኣሎ ዝብል ክስ እውን ኣቕሪቡ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ንሓደ ወገን ኣድልዎ ይገብር ኣሎ ንዝበልዎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቒፎም ንሚእቲ ዜግነት ኖርወይ ዝተውሃቦም ኤርትራውያን ክትምርምር ፅንሐት ኖርወይ ዜግነት ከም ዝሕደገት ተገሊጹ ካብቶም ተሓዲጎም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት እቲ ሓደ ኣቦ እምበር መንእስያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲ ንፍትሕን ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ፖርት ሱዳን ምስ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃንን ካልኦት ሰበ ስልጣን ሱዳንን ዘትዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቦ እምበር ሉዓላዊ ቤት ምክራት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ስራሕ ውደት ንምፍፃም ዝሓለፈ ቅዳም ኣማሲኡ ናብ ፖርት ሱዳን ኣትዩ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ዓጀብትን ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ላዕለወት ሚኒስትራት መንግስትን ምወቅ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ቶማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣስመራ ክሳብ ፖርት ሱዳን ብፅርግያ ከም ዝተጓዓዘ እውን እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ክልተ ኣብ ርክብ ክልትን ሃገራት ኣብ ሱዳን ዘለዉ ግጭትን ምዕባሎታትን ከምኡ ናብ ዞባውን ዓለም ለኻን ጉዳያት ሓበራዊ ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቀደመ ሚኒስትር ዶክተር ከማል እድሪስ እውን ብምርኻብ ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ተኣተኪሩ ከም ዘተ ተገሊጹ ኣሎ ምስ ኣመሓዳር ዞባ ዳርፉር ሚኒ ኣርኮሚና እውን ከምኡውን ዶክተር ኣልጣይጃን ኣልሲሲን ብምርኻብ ንሓፈሻዊ ምዕባሎታት ዞባን ሱዳንን ብምዝታይ ደገፍ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ደጊሞ ኣረጋጊጹ ተባሂሉ ኣሎ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ነቲ ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ከም ትድግፍ ይፍለጥ እዩ ዕድረት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህያው ምልክት ናይቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳንን መንግስትን ኣብዚ ናይ ፀበባ እዋን እትህቦ ምወቕን ድልድሉን ምትሕጋዝ ዘመልክት እዩ ክብል ድማ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን እንተኣቱ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ከተማ ፖርት ሱዳን ፕረዚደንት ኢሳያስ ንምቕባል ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ታሪካዊ ዝምድና ክልተን ሃገራት ንምፅምባል ጭርሖታት ከስምዑ ተራእዮም እዮም ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተወደበ ዝበሉ ሓይሊ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምውዳቕ ይስራሓሎ ክብል ከሲሱ መንግስት ፌደራል እውን ምፍርራሕን ቁጠባዊ ገደብን ይገብርሎ ዝብል ነቐፌት ኣቕሪቡ ኣሎ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓል ሕዳር ፅዮን ንምኽባር ኣብ ከተማ ኣክሱም ተረኺቡ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ሰላማዊ ፍትሒ ክመፅእ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ካብ ዝፍርህም ሳልሳይ ዓመት ተቕፂሩሎ ዝበለ ኮይኑ ምሉእ ብምሉእ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ተነፃፃሪ ሰላም ካብ ምምፃእ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገማት ክፈታሕ ኣይከኣለን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ወሲኹ ድማ ብመሰረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ክንዲ መፍትሕታት ምንዳይ ቁጠባዊ ፅዕንቶ ብምፍጣር ከም መፈራርሒ ንምጥቃም ዝካየደሉ መገዲ ኣሎ ናይ ዝምርኣያ እውን ናይ ክልተ ወርሕዎ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዛጊድ ካብ መንግስት ፌደራል ኣይመፀን ክብል እዩ ጠቂሱ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ዘይፈትሑ ፀገማት የለውን ዝብል ፅኑዕ መትከል ከም ዘለዎ ዝገለፀ እቲ ፕረዚደንት ሕዚ እውን ንሰላምን ፖለቲካዊ ፍትሓን ቀዳምነት ክወሃቦ ፀዊዑ ኣሎ ኩነታት ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይን ተመዛበልትን እውን እንተኾነ ብሰላማዊ መገዲ ብፖለቲካዊ ፍታሕ ክረኽቡ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ ዘሎ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ዘይተገመተ ኩነታት ኮይኑ ናይ ሰላም ኣማራፂ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ክድገፍ ከም ዝግብኦ ዝገልፅ እቲ ፕረዚደንት ሰላም ዝበለፀ ሱር ክሕዝ ንምግባርን ኩናት ምትራፍን ፃዕርብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ካብ ዝተበገሰ ይበገስ ዝተፈፀመ ይፈፀም ድምፂ ዝህብ ይኹን ዘይህብ ቅሉዕ ይኹን ሽፉን ጥቕዓት ፈተነ ጥቕዓት ፀረ ስምምዕ ፕሪቶርያ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣብቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገማት ደጋዊ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፀገማት እውን ንትግራይ ዳኽምዋን ተቃላዒት ይገብርዋን ኣለዉ ዝበለት ፕረዚደንት ውሽጣዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ፍትሕን ዳይነትን ትኩረት ሂቡ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርግጋፅ ብዕቱብ ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብዘይ ሕጋዊ ተግባራት ተወዲቡ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሎ ሓይሊ ነቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ንምውዳቕ ይስርሕ ስለ ዘሎ እዚ ሓይሊ ህውከትን ስርዓት ኣልቦነትን ሱር ክሰድር ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ከዓ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ልዕልና ሕጊ ንምርግጋፅ ብቁርፂ ክሰርሕ እዩ ብል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ዝዘርግ ሓበሬታ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ንሓደ ወገን ኣድልዎ ይግብር ኣሎ ንዝበልዎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቒፎም ምርጫ ክካየዱ ዝብል ቦርድ መረፃ መደባትን መምርሕታትን ሒዙ ኣብ ስጉመሉ ዘሎ እዋን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ዘይምርጋዕ ፍትሓዊ ጎስጓሳት ከም ዘይከኣል ይገብሮ ከም ዘሎ እዩ ተቃውምቲ ዝገልፁ ዘለዉ እቶም ተቃውምቲ ውድባት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሃገራዊ መረፃ 2018 ዓ ምት ንሓደ ወገን ኣድልዎ ይግብር ኣሎ ክብሉ ኣብ ዝኸስሉ ዘሎ እዋን ፖለቲካ ወትሮ ኢትዮጵያ ድማ ናሕየለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቦርድ ድሮ ፖለቲካዊ ድባት ሕፅያቶም ክምዝግቡ ፀዊዕ ኣሎ ኣብ ምወላ ኣተሓዛ ጥርዓናት ሽፋን ሚድያን ዝምልከት ሓዱሽ መብርሕታት ምትእትታ እውን ናብ ኣኼባ ነቶም ፖለቲከኛታትን ተቃውምትን ዓዲሞዎም ኣሎ ብዙሓት ዓበይቲ ተቃውምቲ ውድባት ግና እንታ ሃገር ንመረፃ ድልው ትካብ ምዃን ርሒቃ ከም ዘላ እዮም ዝገልፁ ኣብ መላእ ኦሮምያን ኣምሓራን ካልኦት ክልላትን ዘሎ ዘይውሕስነት ነቶም ፖለቲካዊ ውድባት ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ጎስጓስ ክገብሩ ወይ እውን ብሰላም ክጓዓዙ ከም ዘይኽእሉ ኣብ ወንበር ኦፌኮ ፕሮፌሰር በራ ጉዲና ኣጠንቂቑ ኣሎ ሰብዓ ሜታዊ ሃገር ንምርጫ ምእቹቲ ከም ዘይኮነ ዝገልፅ እቲ ፕሮፌሰር ቦርድ መረፃን መንግስትን ሓደጋታት እናፈለጡ ነዚ ንመረፃ ክብሉ ንቅድሚት ይደፍእ ኣለዉ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ እዚኦም ኣብ ወገኑ ንናይ ቦርድ መረፃ ድኹም ርክብ ብምንቃፍ እቲ ቦርድ ብዘይምምክኻር ውሳነታት ከም ዝወስንን ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ወሳኖ ገምጋማት ምርዳእ ከም ዝኣበየን እዩ ገሊፁ ዘሎ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ብወገኑ ቦርድ መረፃ ቅድሚ ሰሌዳ ምርጫ ምንፃሩ ንምርጫ ዘኽይድ ኩነታት ሃዋህው ንምፍጣር ተሰማሚዑ እኳ እንተነበረ ድሕሩ ግን ብዘይምምክኻር ብማዕክና ዜና ኣቢሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ ከም ዘፍለጠ እዩ ገሊፁ ዘሎ መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ምርጫታት ንኩሉ ዝሓቅፉ ሰላማዊ ከምኡውን ሃገር ለኸ ምርግጋእ ምስተመልሰ ጥራሕ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝፅዕሩ ዘለዎ ኮይኖም እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምጉያይ ግን ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ 213 ዓመ ምህረት ዝተረኣየ ምግላል ክደግሞ ከም ዝኽእል እዮም ኣጠንቂቖም ዘለዉ ን135 ዜግነት ኖርወይ ዝተውሃቦም ኤርትራውያን ክትምርምር ዝፀንሐት ኖርወይ ዜግነት ከም ዘሕደገት ተገሊጹ ካብቶም ዝተሓድጉ እቲ ሓደ ኣብ ወንበር መንእስያት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ኖርወይ ዜግነት ንዝሃበቶም ገለ ኤርትራውያን ደገፍቲ መንግስቲ ዜግነት ክተሕድጎም ምዃና ክትገልፅ ጸኒሓያ ክፍሊ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኖርወይ ዩዲቼ ሕቲ ዕቁባ ተቐቢሉ ዜግነት ንዝህቦም ኤርትራዊ ዝመበቅሎም ናብቲ ሃገር ብስደት ዝኣተው ዜጋታት ኣንጻር እቲ ዘቕረብዎ ሕቱ ዕቁባ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክምርምር ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ኖርወይ ዜግነቶም ክሕድጎም ይሸባሸብ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ 5 ዝኣባላታ ምርማሪት ጉጅለ ንዝሓለፍ 2 ዓመታት ጉዳይ ናይ 135 ዜግነት ኖርወይ ዝተውሃቦም ኤርትራውያን ክትምርምር ከም ፅንሐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ እታ ጉጅለ ናይቶም ምርመራ ክተካይደሎም ፀንሐት 135 ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝፅሕፍዎ ዝብልዎ ከምኡውን ካልኦት ብዛዕባኦም ዘለዋ እያ ክትምርምር ፀኒሓ ካብዚ ብምብጋስ ገለ ካብቶም 135 ሰባት ተቐዲሙ ዝተውሃቦም ዜግነት ክሕደጉ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለፅ ዘሎ ኩሎም እዞም 135 ዕቑባ ሕቶ ተቐባልነት ረኺቡ ዜግነት ኖርወይ ዝተውሃቦም ኮይኖም ብውሕዱ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ኖርወይ ክነብሩ ፀኒሕ እዮም ክሳብ ሕጂ ናይ 27 መንበር ፍቓዶም ከም ዝተሓድጉን ጉዳይ ተወሰኽቲ 37 ሰባት ከዓ ይምርመር ከም ዘሎ እቲ ዝተረኽቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ክንደይ ዝኾነ ሰባት እዮም ዘይግነቶም ክሕደጉ ዝኽእሉ ግን ብንፁር ኣይተቐመጠን መሰረት ሕጊ ኖርወይ ሕቱ ዕቑባ ዝረኸበ ሰብ ሕቱኡ ተቐባልነት ረኺቡ ዜግነት ዝተውሃቦ እቲ ንክቕበልዎ ምክንያት ዝኾነ ጌጋ መንባሩ እንተተረጋጊፁ መንበር ፍቓዱን ዜግነቱን ክሕደግ ይኽእል እዩ መንግስቲ ኖርወይ መንበር ፍቓድ ኤርትራውያን ክሕድግ እዚ ናይ መጀመሪኡ ኮይኑ እቲ ምክንያት ከዓ እቶም ሕጂ መንበር ፍቓድ ዝተሓድጉ ኤርትራውያን ናብ ኖርወይ ክኣትውን ከለዉ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግፍዒ ማእሰርቲ ግሰት ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝበፅሖም እኳ ተሓበሩ ድሕሮም ግን ነቲ መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ክርእዩ ስለ ዝጀመር እዩ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ማእሰርትን ግሰ ሰብኣዊ መሰላትን በፂሕና ዝብል ጥርሓኖም ቅኑዕ ሓበሬታ ኣይኮነን ኢሉ ከም ዝኣምን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርወይ ሓቢሩ ኣሎ ብዘካዚ መንግስቲ ኖርወይ ነዚ ነገር ዓቲቡ ክምርምሮ ዝደረኸ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ በርገን ኣብ መንጎ ደገፍቲ መንግስትን ተቃውምትን ዝነበረ ዕግርግርን ባእስን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ሓደ ካብቶም ኖርወይ ዜግነት ዝተሓደጉ ኣብ 213 ዓ ም ኣብ ኖርወይ ሕቱ ዕቑባ ዝረኸበ ዜግነት ተዋሂብዎ ኣብ ኖርወይ ኣብ ወንበር መንእስያት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ዜግነት ኖርወይ ዝተውሃቦም ክንሶም ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝድግፉ ዝተገለፁ ሰባት ኣመልኪቱ ዝግበር ዘሎ ዝግበር ዝነበረ ምርመራ ደው ኢሉ እኳ እንትነብረም ኣብ 224 ዳግማይ ከም ዝተጀመረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ናይ ኖርወይ ዜግነት ዝተሓድጉ ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ካብ መንግስቲ ኖርወይ ሓበሬታ ተዋሂቦም ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ናይቶም ምግባይ ዝሓተቱ ከዓ ጉዳዮም ድሕሪ ሓዱሽ ዓመት ክረአ ምዃኑ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርወይ ኣፍሊጡ ኣለዎም